Op die kassie met Ashmont Martin, jou kollig op die klein skerm.
Dis natuurlik weer tyd vir Op die kassie en vandag gesels ek saam met 'n bekende op die kassie natuurlik. Andrei oor 4x4 met Andrei wat jy natuurlik op Kyknet kanaal 144 te sien het. Andrei, hoe gaan dit saam met jou broer?
Es met my gaan dit uitstekend, dankie. Baie dankie dat jy my genooi het dat ek met jou en jou luisteraars kan praat.
Man, dankie vir jou tyd. Hoorie, ek wil nou sommer by jou afskop. Hoekom het jy nou toe besluit op Namibia vir die derde reeks van 4x4 met Andrei? Vertel vir my bietjie, wat was die inspirasie agter dit?
Groot inspirasie. Kyk, Namibia is baie naby aan my hart, want is regtig 'n pragtige plek. En ek vertel altyd die verhaal van toe die aarde geskep is. Toe die Vader ons nou 6 dae lank gehad om die aarde te maak, en die 7de dag toe sit hy daar op sy klip toe rus hy, toe sien hy maar hy het nog al hierdie mooi klippietjies in sy een hand wat hy nog nooit gebruik het nie. Toe vat hy daai klippies, toe gooi hy dit op die aarde en toe val dit in Namibia en in die noordweste van Suid-Afrika. So dis regtig 'n land van pragtige kontraste, berge, sand, see, verskillende klipformasies. So en ek hou mos van sand. As die sand so tussen my tone deurkrul, nee, dan is dit almal baie lekker. So Namibia was regtig is altyd my nommer 1 om na toe te gaan. Ek was laas jaar ook 'n klein bietjie daar en as alles goed gaan en ek word gespaar, sal ek volgende jaar weer Namibia toe gaan, want Namibia is so groot land en daar's soveel om te sien. En so dit was vir my baie maklik om Namibia te kies. Daar's natuurlik ander redes ook behalwe dit. En dit is dat in die suidwestelike gedeelte van Namibia, daar by Lüderitz, ons almal ken hoe vir Lüderitz die diamantdorpie van baie jare gelede. Net noord van hom is daar 'n sperrgebied wat nog nooit vir die publiek oop was nie. In 35 jaar was daar nog nie mense daar nie, want die myne het toegemaak, alles het toegemaak. 'N Die stuk aarde het droog gelê. En nou was ons nou vir die eerste keer daar wat ons nou die stuk kusgebied en binneland kon vervilm het. En hulle het ons toegelaat binne 'n nuwe konsessie-area van Rudolf. En Rudolf het my uitgenooi en gesê ek moet daar by sy konsessie-area kom ry. Hy ken my, ons het mekaar jare terug ontmoet. So hy verstaan ook van 4x4 en toe het ek dadelik van die geleentheid gebruik gemaak en het aangegryp en gesê Rudolf, jy sien my binnekort met my TV-span. So ja, dit was baie lekker gewees om daar op 'n ongerepte stuk aarde te ry waar daar nog nooit mense was op 35 jaar nie en selfs gaan paaie bou nie. So dis die ander groot rede hoekom ek so toe gegaan het.
Andre, ek wil dan nou by jou hoor, nou, hoe groot was die spanne wat natuurlik deel was van hierdie ongelooflike avontuur en hoe lang was dit natuurlik wat julle hierdie reeks geneem het om te skiet? Hoe lank was dit hierdie proses?
Ja, kyk, dis eintlik 'n baie langer proses as wat die mense dink. So die vervulling is die kort gedeelte, maar die beplanning vooraf vat baie lank. So ek het al van laas jaar al begin beplan waartoe om te gaan, waartoe om te ry, want jy het soveel logistiek wat saam met jou gaan, want ons is 8 mense in totaal in Namibië en jy moet vir almal vir kos voorsien en dit hou is 'n droë kamp, hè. Droë kamp beteken daar's geen water, geen toilette, geen fasiliteite, niks nie. So die manne moet kan stort of 'n waslapie kan vat, hulle het water nodig, ons het kos maak en vir 8 mense vir dae lank. So daar gaan geweldige beplanning in, dan ook die voertuie wat Cycle 4x4 vir ons toegerus het. Daardie voertuie moet ekstra brandstof dra, ekstra water en dan natuurlik die boslapa karavane wat saamgaan. Hulle dra ook water, yskaste, vrieskaste en weet in die aand hulle man ook daarom so ietsie vat daar om die kampvuur, om die atmosfeertjie, dan moet jy daarom nou dalk 'n ysie hê, so ons moet beplan daarvoor vir die manne. So daai beplanning vat baie lank, maar dan die vervulling self was net so kort, dis kan 4 weke gewees wat ons vervul met aan die 13 episodes. Dis om al die beeldmateriaal te kry. En dan vervilm ons regtig vroeg die oggend van baie oggende nog voor die son opkom. Dan rol die kameras al reg hierdie dag van baie aande tot laat of wanneer wat se moeilikheid ons dalk gekry het of hoe die dag verloop het. Ja. Dalk bietjie verkeerde beplanning gedoen of die voertuig het vasgeval. So ja, dis so net kort, dis kan 4 weke. Die span van 8 bestaan uit dan myself en dan het ek altyd maar 'n gids wat saamry, wat ek hou daarvan om na die plaaslike moeilike plekke toe te gaan om die plaaslike gids te kry, want hy ken die area mos die beste, hy kan jou al die stories vertel, hy kan al die verhale vertel, hy ken die area, dan sit jy nie daar met 'n mond vol tanden nie. So, dis dan die twee in my kar en dan is al hommeltuig operateer, want om die sogenaamde drone te kan vlieg in Namibië het jy 'n lisensie nodig en jy moet eintlik 'n vlieglisensie om te kan vlieg in Namibië, so dis nogal redelik belangrik vir ons, want dit maak baie mooi preetjies.
Natuurlik.
En dan het ek twee kameramanne wat saamgaan en natuurlike direkteur, een van hulle is die direkteur van die program wat my help, en dan het ek 'n produksie assistent wat vir ons help, en dan het ek ook 'n bestuurder vir die tweede voertuig genaamd Ben Odea, hy bestuur die tweede voertuig. En dan laaste maar nie die minste nie, is daar ook 'n derde voertuig in Namibië betrokke en ook was ook in die Richtersveld derde voertuig betrokke, en dit is dan die Namibiese filmkorporasie dwing jou om 'n derde voertuig saam te vat met van hulle mense wat hulle goed gekeer het, wat by hulle geakkrediteer is, om te gaan kyk dat ons wel vervilm wat ons gesê het ons gaan vervilm, en dat ons nie snaaks so goed aanvang nie en borst nie, dat net ons voetspore agterbly, dat ons nie, dat ons reg vervilm en dat ons nie die verkeerde goed afneem nie, wat ons gesê het ons gaan afneem nie. So hulle is op tweede voertuig, so dit maak die span van 8 op, so ons 3 voertuie met 8 mense.
Absoluut fantasties. Sê vir my, André, kan jy met my bietjie deel, is daar 'n paar hoogtepunte van die avontuur wat julle natuurlik daar gehad het, en was daar uitdagings wat julle ook ervaar het, veral jy weet met die vervilming van die reeks, en is daar dalk enige iets wat skeef geloop het tydens die vervilming?
Eerstens die hoogtepunte, kom ons begin daarby, baie lekker gewees om in die Richtersveld in te gaan, die Richtersveld Nasionale Park in die noordooste van ons land. Dit was nog bitter min vervilm, nie op 4x4 wat ek van weet nie, so dit was vir my 'n hoogtepunt gewees om Richtersveld deur te ry en te vervilm met die karavane, en toe begin dit nog te reën ook in die Richtersveld, terwyl ons daar was, nie dat ons eintlik wil reën hê met die kamera werk nie, maar dit maak het baie moeiliker, maar dit was baie lekker gewees om te sien hoe die mense en almal verheug is oor die reën wat val in die Richtersveld. En die ander hoogtepunt is natuurlik om die grens te kruis. Dit was altyd lekker om buiteland toe te gaan. En dan doen ons dit met die pont, daar by Sendlingsdrift. Parkeer die voertuig in die boslaapas bo op die pont, en dan vat die pont jou oor na die ander kant. Dit is regtig altyd die hoogtepunt om die grens so te oorkruis. En dis die enigste pont wat jy kan gebruik om oor te gaan na Namibië toe van Suid-Afrika af. En dan binne in Namibië, ja, die ander hoogtepunt was die duine. Jy weet, ons het almal groot geword met 'n klein sandpuitjie daar by die huis, ons in die agterplaas, en jy speel daar die sand met jou grafies en die goed. Nou is daar die groot sandpunt, daar ene wat jy is bedwaal met jou voertuie. So dit was 'n hoogtepunt vir my gewees om in die konsesiearea in te gaan en tipe van 'n verkenningstocht te gaan doen, want ek was nog nooit daar gewees. Ek was al baie plek in die wêreld en in Namibië, maar nog nooit daar gewees nie, want hy is nou net oopgemaak. So dit was vir my hoogtepunt, en vir my, ek het uitgesien daarna om daar te gaan ry en met karavane deur die duine te ry en vas te val. Ja, daar kom die moeilikheid nou, en dan val ons vas en dan grawe ons tot laat nag met die karavane om hulle weer uit te kry of die voertuig, want ou vinkeltjie, weet hy, het vir my so 1 of 2 nikke wat hy vir my gegee daar die duine, dat sy wiele nie lekker wil tol nie, wil draai nie, en hy wil nie die krag deurse deur die radkas na die wiele toe nie, en dit het vir ons baie probleme veroorsaak. Daarom het ek baie lank vasgeval en moes ek van eksterne hulp gebruik maak aan 'n voertuig om uit te kry, en natuurlik van 'n graaf ook. So ja, dit was van die probleempies wat ons gekry het. En dan kom jy 10:00, 11:00 in die nag, die een aand het ons 11:00 eers by ons kampterrein gekom, en dit was nie eens 'n kampterrein nie, dit was sommer net 'n area wat ons gekies het, en die wind waai storms. Nou jy weet, as die wind in die duine waai, dan kry jy daai sand wat so kniehoogte waai. En die fyn sand waai bo oor jou kop. Alles is vol sand, jou ore, jou neus, jou binne in jou klere, alles is vol sand. Maar nou moet jy kos maak. En dan kry jy nou daai sandkorreltjies wat soutkorreltjies is in jou kos. En dan kners dit tussen jou tande wat nog glad nie lekker is nie. Maar ja, dan dit was maar moeilik geweest om hier 'n aankoms te maak, maar gelukkig het die boeslaapers vir ons 'n baie goeie beskutting gegee en konnetjie wind lekker afkeer met 'n seil ook wat ons gebruik maak in die duine en net die manne daarom hier by 12 uur se kant middernag hulle vleisie geëet en met hulle vinnig gaan slaap want almal was baie moeg en dit was 'n baie lang dag met ons vasval. En ja, die ander interessante gedeelte wat gebeur het is toe ons op die laaste vervullingsroete, kan jy glo die laaste ene, ry ons die oggend uit die kampterrein uit en alles loop ons nou mooi en glad en die hommeltuig is in die lig en dan kom hy weer af en dan vervul ons met ander kameras en ons ry nou hierdie 4x4 roete en toe ons die verste punt van die 4x4 roete is, toe kom die ou met die hommeltuig weer en hy vlieg so pragtige skoot oor die voertuie, maar ons sit met antennes boop die dak wat baie lank is, ek 'n lang staaldrade dat ons mekaar kan praat en hy het hierdie staaldraad gesien nie, en die hommeltuig het ook nie opgetel nie. En toe ry hy met die hommeltuig binne in hierdie antenna draad vas boop die kar. Daar val hy in stukke.
Magtig.
Boop die voertuig. Toe nog ek ook, daar is het nou voorbij. Maar gelukkig het hy nie te seer gekry nie. Maar die probleem was, die spaaronderdele van die hommeltuig het ons in die karavaan gelos. In die boeslapa, in die kampterrein. En dis die verste punt. Nou moet ek met my voertuig terugry teen die 4x4 route op, nie die normale vloei van die route nie, terug tot by die kampterrein om die spaaronderdele te gaan haal. So dit was nogal 'n lekker uitdaging gewees, ongelukkig dit nie vervulling nie, maar ja, soms gebeur het maar, weet dat ons mense maak foute en afvlieg die hommeltuig en die antenna draad vast, maar gelukkig ek het alles teruggekry en ons het die hommeltuig oorgebou en ons kon verder vervulling met hom, want hy maak baie goeie beeldmateriaal. En dis omtrent maar die moeilikheid wat ons gehad.
Absoluut fantasties. Hoor jy Andre, voor ek vir jou laat gaan, kortliks, kan jy vir my sê, wat het jy in Namibië geleer tydens hierdie vervilming en hoekom moet kykers inskakel vir hierdie nuwe reeks, seisoen 3?
As ja, ek moet sê, die eerstens Namibië is 'n fantastiese land met verskillende kontraste, verskillende berge, kleure, die berg, vanoggend as die son opkom, is hy 'n sekere kleur, vanmiddag is hy 'n ander kleur, as jy om uit 'n ander hoek kyk, het is 'n ander kleur, so daar is soveel verskillende kontraste in Namibië, plekke wat mense nog nooit gesien het nie. Ek het later aan boonbehalwe na die duine wat fantasties is om daar te gaan ry en langs die strand te gaan ry met die karavane en die voertuie. Dit gee net vir jou daai vrye gevoel dat jy kry jou siel daar. Jy laai jou batterye as jy in Namibië is, want daar's nie selfone nie, daar's niks nie. Jy sit daar in die duine, dis net jy in die natuur en in die aand voel dit vir jou soos die sterretjies so neerdaal. Jy voel dit asof jy regtig aan die sterre kan vat so naby kom hulle aan jou, want daar's nie lig bloot nie. En jy sien die hele hemelruim, jy sien die hele Melkweg, pragtige plek, so definitief moet jy dit gaan besoek, en die mense daar, die boere, hulle is so aangenaam, hulle wil graag hê jy moet kom kuier op hulle plaas, en dis presies wat ek gedoen het in die laaste gedeelte van die vervulling, die laaste paar episodes, gaan boere soek met 4x4 routes en plaas en interessant hier, en ek het daar op Johan Steyn afgekom, sy bynaam is Johan Steynlis, want enige iets wat jy kan sien wat staal is, vat hy jou welder en stoois te mekaar en beeld na, en hy beeld goed uit daarmee, dit is ongelooflik, jy kan nie glo nie, sy hele gesin is uitgebeeld en al die groot gebeurtenis in die wereld, 9/11, al sulke goed is uitgebeeld daar op sy plaas en die mense bring nou al vir hom goed, dat hy aan mekaar kan soos so dat hy volk goed kan maak in sy plaas. En dis natuurlijk een lots waar jy kan gaan bly. Daar is een paar sukkers wat baie interessant is. So definitief een plek om na toe te gaan. En ek wys dit alles op TV. Ek bring jou Namibië na jou sitkamer toe. So sit daar rustig maandag aande 17:30 kanaal 144, DSTV kanaal 144, kyk net, en kyk my 4x4 met Andrei, daar is ook een paar heruitsendings, en is ook op Ketsa beskikbaar, want ek bring jy die mooi van Namibië tot binnen in jou sitkamer.
Wel Andrei, ons sien definitief uit, weer eens dankie vir jou tyd hier op die kassie, en ja, ons kan nie wacht vir die avontuur nie, nee.
Uitstekend, is 'n ongelooflike avontuur, maar baie dankie vir die tyd en die geleentheid en dat ek met jou luisteraars kon gepraat het en ook met jou, en ons maak verseker dit weer so.
Op die kassie met Ashmond Martin, luister weer na hierdie insetsel op OFM.co.za.